MC Strong, a.k.a. Bistik.
Сынайды, бәріміз сынайды, жетім бала жылайды, қайғырып жылайды, бірақ ешкімнен шындығын жасырмайды, тыңдарманым сенше, ойландым ба сондайды, өмір сынайды, бәріміз сынайды, жетім бала жылайды, қайғырып жылайды, бірақ ешкімнен шындығын жасырмайды, тыңдарманым сенше, ойландым ба сондайды, суық самалы бәрімізді тондырды, суыққа қарамай, мен далада отырдым, сол баяғы ойланудан ол демейді бәріне, ойланып отырып, көсті бірден неге жетім жесіп бала, кетіп барат күш жағалап артынан жүрдім, сол баланы қадағалап, ол баланың үстінде шатып киімі, артынан тоқтатып, сұрағым үйелді, неге бұлай, неге сен бұлай жүрсін, мен түсінбей қалдым, бәрімізге келеді бірақ уақыты ажалдың әкесі мен шешесінің ажалы жол апатынан балада бірге болған, бірақ аман қалған ол баланы ағайындары асырап алған ол бала үшін әке шешесі көру арман әлгі бала әке шешесі жетім болып шықты бірақ та ол бала жетімдігін ұмытыпты мен сұрақ қойып біраз әңгіме айттым қатты сұрақ қойып алып ол баланы жылаттым жаратқаным кешірсін соның қожасына кешірім сұрап қолын қыстым барып басыма ол туралы сұрамадым қанша білгім келсе де ол бала шыдап келеді қанша қиындық көрсе де қиындықпен ілесіп ол да жұмыс жасайды өткен күнді өшіріп жаңа күнді таразылайды әкесі мен шешесі бала екі айлықта қайтқан ол баланың шешесі маған әрине айтқан әке шешесінің қандай екенін де білмеген шынын айтсақ әке шешесін де көрмеген ол бала жылайды қайғырып жылайды ешкімнен әрине шындықты жасырмайды сол баламен адалмен дос болып кеттім дұрыс сөздер айтып ол баланы еркелеттім күнде өтті айда өтті жыл өтті қақаған қыс кетті жаз жайма шуағы бізге де келіп жетті ана бала бақытты дұрыс жұмыс тауыпты баяғы жастық шағы артында оны қалыпты е жетімдікті міне соның көзінен көрдім жетімдіктен қайғырмауы керектігін білдім сынайтын өмір алма кезек орналасқан сынақ сен үшін бұл өмірде қақпан жетімдікті міне соның көзінен көрдім жетімдіктен қайғырмауы керектігін білдім сынайтын өмір алма кезек орналасқан сынақ сен үшін бұл өмірде қақпан